maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan,
magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radyo at sa online sa atin pong streaming sa www.dzup.org. Ito po ang lingkod Kapuntong Edge. Ngayon po ikasyam ng Pebrero, Lunes po, at simula po ng ating puntuhan para po sa linggong ito. At syempre, kasama po natin ang ating dating faculty regent ng UP System, walang iba kundi si Professor Roland Simbulan. Magandang hapon sa inyo, Prof. Roland.
Magandang hapon, Edge, at sa lahat ng tagapakinig at tagasubaybay ng ating may punto ka dyan tuwing Lunes.
Ayan, nice ko ring batiin ng belated happy birthday ang inyo pong partner na nag-celebrate kahapon ng kanyang birth. Tama po ba kahapon? Exactly. Kahapon. Na rin, Sir Roland, baka nakikinig po ngayon.
Yeah, si Jeanette, no, na aking asawa, no, ay nagkaroon ng birthday kahapon. At yun, may mga kami kahapon, pagtitipon ng ilang mga kamag-anak at mga kaibigan.
No? Happy birthday po, Miss Janet, sa iyo pong kaarawan. At syempre, sana ay mas magandang kalusugan. Laging yun naman yung magandang wish natin, no, sa lahat po ng ating mga birthday celebrants. At lahat rin po nag-birthday kahapon. Nako, importante yung February 8, birthday rin niya ni Nanay Maming ng Urban
Kasabay,
Poor.
No?
At meron rin po birthday rin ni Jose Maria Sison kahapon, Professor Joma. No,
pero nagkaroon. Birthday din ni Pinoy.
Birthday rin ni Pangulo Aquino kahapon. Marami palang kakaiba yung mga nag-birthday kahapon. Kaya happy birthday po sa inyong lahat. At sana po ay magandang kalusugan ang amin pong hangad para po sa inyo. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, bago natin umpisahan ang ating paksa, Prof. Roland, hayaan nyo akong batiin po natin ang ating pong mga loyal listeners sa Camp Krame. Sila po ay lagi po nakikinig sa atin at sila po ay nais po nating batiin ng isang magandang hapon, Kapuntong Renante Gamara, Eduardo Sarmiento at Eduardo Serrano. Yeah. At yung mag-asawang Chamson rin ay nais nating batiin, sila rin po ay nakikinig sa ating programa. Sana po ay maging bisita namin kayo one of these days sa ating programa, yeah. No? Para po maibaybay ninyo ang inyo po naging karanasan.
Hindi ba sila pwedeng makapanayaman?
Naku, parang isa yan sa wishlist ko.
Sana
merong pwede, phone, no? Kahit phone patch,
phone
patch, no? Phone
pero
patch.
Ewan ko kung pinapayagan sila, hindi ako sure kasi baka mga cellphone, no? Hindi pinag
hindi ba, parang bawal yata. Pero susubukan po natin yan. Makikipag-ugnayan tayo sa Camp Krame at sa karapatan na sila pong nag-uugnay sa atin, no, dito po sa atin pong mga political detainees.
O kaya kahit na if hindi possible yung cellphone, kung may correspondent ng DZUP na makapanayam sila, no, interview. Tapos i-air yun. Baka mas sigurado.
Magandang plano po yan, Prof. Roland. Ako, matagal ko nang
sila o kaya yung taped interview.
Taped interview. Matagal ko nang plano na magkaroon po ng visit, no, magka-pay visit dito po sa atin pong mga political detainees, no, para po malaman ang kanila pong punto. At actually, ay tayo po'y natutuwa dahil nagpadala pa sila ng sulat sa atin last year sa pamamagitan po ng Kodaw Productions, yung Sasali na Bayan program. At syempre po, ay asahan nyo po na tuloy-tuloy ang atin pong matinong puntuhan dito po sa ating programa. Alright, nako, simulan natin ang ating puntuhan ngayong araw po ng Lunes. Nagsisimula rin po ang investigasyon ng Senado dito nga po sa Mamasapano incident. Hindi pa pala tapos, no? Bagamat naglabas na ng initial report ang Board of Inquiry. Na binuo po ni Pangulong Aquino, pero may hiwalay pa na investigasyon na ginagawa ngayon ang ating Senado. At hinihintay rin po natin na ilabas po ang official report ng Commission on Human Rights at ng Department of Justice. At sa panig po ng Moro Islamic Liberation Front, meron rin silang ulat. At yung hinihintay rin po natin na fact-finding mission ng Suwara Bangsamoro ay inaabangan po natin. Ito naman po ay nakafocus doon sa human rights issues no on the ground sa mga civilian po na nadamay dito nga po sa naging bakbakan no nung nakaraang January 25, 2015
actually,
kung saan po.
Walo yatang iba-ibang inquiries eh, sabay-sabay.
Ang dami.
Binuo eh, no? Pati yung ano yata, Department of Justice, no? Meron din. Pati MILF, may meron sariling, rin. Ano sila, sariling inquiry dito. Pero yung sa Senado, actually more para sa, ano ito, aid of legislation. No? Kasi, kumbawa, itong committee ni Senator Grace Poe na nag-conduct ng public hearing ngayon, ito'y para matingnan yung kasi siyempre yung pagkabuo ng Philippine National Police no yan ay legislated okay. No so para tingnan kung merong mga loopholes sa ano sa command structure niya no na pwedeng ma-improve no tapos dahil din na pinag-uusapan ngayon o sinisimulang deliberate yung Bangsamoro Basic Law no so in relation din sa passage nito no kasi paano kalang batas ngayon ito ngayon because of this unfortunate incident no tinitingnan nila kung anong pwedeng magawa through this basic law kung itutuloy ba ito hindi o kaya kung pwede bang ma-improve yung yung provisions nito lalo na pag ini-implement na eh yun ang problema eh.
Ang tanong ko po sa inyo, Prof. Roland, no, dahil nabanggit nyo po, mukhang walong separate na may inquiries ito. No? On a political perspective, hindi po ba nagkakaroon tuloy ng krisis dito? Dahil, ako, iba't ibang reports, there's a big possibility na iba't iba ang resulta nito pong mga ulat na ito. At kung sakali, ang tanong ng taong bayan dyan, anong ulat ang paniniwalaan namin? At anong ulat ang tunay na credible at tunay na independent?
Well, ultimately siguro ang kasing audience ng mga ulat nito yung taong bayan no. Kaya in a sense yung ginagawang public inquiry in aid of legislation ng Senado na eventually maano yan eh mako-consolidate in one report no, yung report ng committee. Ito'y siguro ang de facto magko-consolidate ng iba-ibang mga fact-finding kasi tulad yan, pinapatawag nila yung mga involved dun sa mga inquiries na yan, no? Including the MILF. No? So, yung kanilang mga inquiries or reports nila or result ng inquiries nila, inire-report nila sa Senado. So, in a way, de facto parang kino-consolidate nito. Ito yung magko-consolidate ng lahat ng reports. Kasi kanina, halimbawa, yung CIDG head no iniulat niya yung findings nila so far no tapos yung mga ilang involved sa ibang inquiries no na pinatawag no nag-ulat din sila sa Senado so ito'y mako-consolidate you know? So de facto parang yung Senate public inquiry ang magsasama sa lahat ng mga anong ito reports tapos may interpolation pa. So, batay dun sa entire report ng public hearing, findings and conclusion, yun na yung pinaka-consolidating.
No? So, meron pang hinihintay tayo na kumbaga ay final report batay sa mga iba't ibang inquiry na ito.
Oo. Kasi mukhang yung pati yung ginagawang inquiry ng MILF, no, internal ano, as to what happened, ipapareport din yan. Kaya nga nire-request nila pati yung through the representative of the MILF no na pinadala doon na i-share nila yung ano anuman yung maging resulta ng kanilang inquiry sa side nila no para ma-input doon sa overall report ng Senado of course in aid of legislation ito kasi yun ang long term eh
Actually hindi pa natin napapag-usapan rin yung ulat naman o separate probe na gagawin naman ng House of Representatives. Kasi doon po ay meron ring inquiry yata na pinaplano nila. And in fact, nais nila ng Truth Commission pa na gawin. Ang tanong rin po natin dito, Prof. Roland, kasi nga nung nakaraang Biyernes ay nagbigay ng kanyang official statement, no, ng second address ito ni Pangulong Aquino. In a month's time, dalawang beses siyang humarap sa publiko para nga ipaliwanag ito pong tungkol sa mamasapano. Ano po ang masasabi niyo tungkol sa kanyang naging pahayag nung nakaraang Biyernes sa ganap na
unfortunately, 6:30 ng gabi? Yung kanyang pahayag para na na tabunan, no, yung main tema niya doon sa pagtanggap, yung sinabi niyang tinatanggap niya yung letter of resignation ni PNP Chief Purisima.
Mm-hmm.
No, tapos yun nga, na-focus nga doon at saka yung pagpuri niya kay Purisima, anong mm-hmm. naging contribution niya, ganun. Parang as if yun ang main ano niya eh, naging main focus nung kanyang ano, no, nung kanyang ano, dahil pagdidepensa pa rin kay dating PNP Chief Purisima na nasasangkot dito, no, kasi kahit suspendido siya eventually mukhang lumilitaw na involved pa rin siya directly dito sa operations at itong SAF chief nga, no, na pinatawag din, mukhang kaya siya nagre-report in a way, no, kay Purisima pa rin kahit suspendido na siya. Dahil alam niya, si Purisima, meron pa rin confidence ng presidente o may go-signal na siyang nagdi-direct dito sa secret operation na ito.
Mm-hmm.
No? Kaya, yun nga, kept out of the loop yung ano, DILG secretary, pati yung OIC. No? Dahil si itong SAF chief naman, si Napeñas, no? Kaya, kasi hindi ka naman basta-basta, alam mo naman, it will be violate the, ano eh,
the chain of command
kung suspendido yung tao sa kanya ka pa rin nagre-report tapos hindi mo man, dahil malamang alam niya na binasbasan niya ng presidente eh, mm-hmm. siyang commander in chief nila, no, so dahil yun nga yung argumento nila, kaya nila sinikreto din, no, limited yung ano din, dahil ayaw nilang ma-compromise yung objectives ng kanilang secret at operation na ito.
Mm-hmm. No? Meron po bang something irregular or kumbaga nabanggit nga po yung focus ay nandun na mismo, no, sa pagpuri kay suspended chief Purisima.
Kasi na-notice ko sa ano style kasi ng presidente, no, si Pinoy, masyado siyang personal eh. I mean,
mm-hmm.
no, yung style of leadership niya, halimbawa, makikita natin mula nung umupo siya, yung pinagkakatiwalaan niya yung naging malapit sa kanya on a personal level, no. Mm-hmm. Bawa si Secretary Butchabad, no, DBM, way back nung congressman yan, no, buddy niya, adviser niya, no, anong ano, tapos yung mga inappoint niyang mga kasama niya sa target practice, mm-hmm. no,
nako,
na kaibigan niya, no, pinag-appoint niya, no, di ba, sa LTO, no, etc., no, so on a very personalized level yung ano niya, yung trust, level of trust and ano niya. Ganon din kay Purisima, kasi si Purisima, siya yung ano, in charge sa security, ano niya yon, parang naasa, nung time ng ano, na nagkakaroon ng mga coup, no, attempted coup nung presidente, ano, evidently siya yung nag-ano sa security nung ni Noynoy, no, kasi tapos nag, marami silang pinagdaanan, ika nga, no, mm-hmm. na personal level, kaya nga, up to now, talagang no matter what the criticism, talagang dinidepensa niya, no? Kasi ganun siya magano. At 'di ba yung unang statement niya, no? Tsaka yung nung nagmensahe siya sa mga SAF members, 'di ba? Nung panahon na kailan ba 'yun, yung araw na nung 30, no? Mm-hmm. January 30 nung time, kasi 12 hours yata siyang nandun sa ano,
necrological service.
Tapos minute niya nung gabi yung mga staff, no? Yung kanyang kwento sa kanila, very personal, kasi binabalik niya dun sa kanyang magulang, yung tatay mm-hmm. niya, nawalan siya ng dating Senator Aquino, di ba?
Mm-hmm.
Na-assassinate, gano'n. Yung bang gano'n, bumabalik palagi sa personal, no? So, everything para sa kanya is personal. So, if you cross lines with him, no, hindi niya makakalimutan yan. But kung naging malapit ka sa kanya on a personal level, mm-hmm. hindi rin niya makakalimutan yon. At he will defend you up to the very last.
Mm-hmm. Parang lang, ito ay entirely contrary doon sa usapin or yung sinasabing kataga na walang personalan, trabaho lang. Di ba? Parang ito personal, yung binabanggit niyo po mm-hmm. dahil sa kanyang style of leadership na he trusts people whom he has worked with before mm. o di kaya ay meron siyang personal na relasyon, kaibigan, mm. o di kaya ay kanya pong naging kasamahan noon.
Yeah.
meron po ba ito pa bang style na ito mag-work sa isang sitwasyon tulad po nito, no, na magiging effective ba ito, or ito ba na proven na hindi naman ito nakakatulong? May ganyan po ba, or wala namang formula na ganyan po, Froland?
Okay. Well, on ano, sa una, ano, kasi paano mo nga malalaman talaga ang abilidad ng isang tao, no, kung wala kang personal knowledge? Opo. Kaya in a way nakaka-contribute 'yon sa kaalaman mo sa tao, yung you've had dealings with that person. Talagang yung taong 'yon eh para sa iyo mapagkakatiwalaan.
Tried and tested.
Tried and tested, oh, your friends. But when your friends begin to violate the law, no? Or limbawa naging criminal, ibig sabihin ba eh pagtatanggol mo pa rin, no? Kahit na mali na yung ginagawa. No? Kasi friendship is friendship, pero dapat yung batayan niyan ay maganda, no? Hindi yung pag kasi parang barkadahan niyan eh, no? Kung masama na yung ginagawa o hindi na tama, dapat hindi mo na ano, wag mo nang ipagtanggol.
At parang ano yan eh, lalong-lalo na po sa public office, hindi po pwedeng, ito ha, yung sense lang din na hindi po pwedeng maghalo yung personal at yung serbisyo publiko, no? Dahil kung at the expense, no, of public service, eh, ito pong mga ganitong klase ng sitwasyon ay tinotolerate o nangyayari ng tuloy-tuloy, full-blown. Eh parang ano rin yun, ewan ko lang if it could spell corruption as well, no, na parang nagiging bulag ka na dahil nga may personal.
Kung absent nga edge yung ano eh, yung mga prinsipyo, no? Yung prinsipyo ng tao, kasi dapat yung mga prinsipyo yung nag bibigkis-bigkis sa atin, no?
Tama
para
po.
Magkaisa, no, at yun ang hinahangaan, yung mga prinsipyo na ano. Tapos pero kung wala kasing prinsipyo yung tao, no, ano ba yung kanyang parang basis, no, kung bakit siya makikipag magiging close sa ibang tao, no? So yung iba dahil si pareho yung kanilang mga hilig, no, target practice, okay, no, o kaya may pinagdaanan sa personal level, ganun yung ano. So no matter what, yung mga taong hindi walang prinsipyo, they will stick to each other, no? Kasi halimbawa yung mga nagkasama sa fraternity, minsan wala namang prinsipyo, no, pero dahil may pinagdaanan sila, no, ganun para sa kanila, ano yan, no, parang for life yung bond na yan, no. No matter what, they will stick to each other, no. They will appoint that person to a public position kahit na alam nila may mas qualified na hindi nila fraternity brother, no, kaya sorority sister, no. Nangyayari yan, no. Pero kung ang tao kasi principled, no, kahit yung kaibigan mo yan, you will differentiate, no, yung bibigyan mo talagang merit yung capable, no, sa appointments, ganon. Kung yung kaibigan mo may nilalabi, kontrata halimbawa, no, hindi pwede yan kasi may proseso. Halimbawa yung ano, contractor, yung isang ano mo, kumpare mo, kaya kaibigan mo, may nilalapit siyang ano, sila para makuha nila yung proyekto, no. Kung principled ka, no, and you will not ano that, in fact lalo ka pang sasama ang loob, bakit ginagamit niya yung inyong close personal ties para masapawan yung iba. Nako. No,
kasi ang tawag dapat po dyan, parang delikadesa, hindi po ba?
Kasi dapat ang principle niya, kaya may bidding, para meron talagang competition.
Tama.
Yung ano, and yung best the best deal or best choice that will benefit the government, no, and taxpayers, no, dun sa project na yun, yun yung mapipili.
Tama. Pwedeng gawin yan sa personal basis kung hindi mo talaga maiwasang maging personal, no, at talagang ikaw po ay hindi mo maiwasang ma-attach dito sa mga taong iyo pong pinagkakatiwalaan. Well, that could happen in private organizations.
Even in our situation dito sa academe, ako, kuminsan marami akong I mean, sa experience natin sa academic community. Diba, dahil ako matagal na akong professor sa UP, kuminsan may mga kaibigan ako o mga kamag-anak na akala nila pwedeng ilapit yung sa connection yung para yung anak nila makapasok sa UP. Diba, kuminsan lumalapit sa akin. Hindi ko babanggitin. Minsan, sa kapitbahay ko, kaya kamag-anak, gusto makapasok. Siyempre, natural naman na gusto nilang makapasok sa UP yung kanilang anak. Pero akala nila, yung connection nila sa akin, makakatulong yun. Pero ang usually, ang sagot ko dyan, pakunan mo ng upkat. No? Yung you compete, you pagbutihin sa exam. Ganon. Pero, don't rely on my, ano, on my connections with UP. No? So, kung magaling yan talaga, palagay nyo, qualified, pa-compete nyo like the others, no? Pero wag gamitin yung connection kasi precisely yung hinahangaan yung sinasabi ko, hinahangaan yung standards ng UP bababa kung ganyan ang papasok ang mga estudyante sa UP sa pamamagitan ng mga connection.
Tama po yan.
Diba? Nako. Diba? Nako. Kasi sino may connection, papasok mo kahit tapos makakalusot na yung shortcuts. Oo. No? Yun nga ganun, no? So sabi ko, you just do your best in the exam, mag-review mabuti para ano, dumaan sa proseso.
Actually, Prof. Roland, maraming makaka-relate niyan lalo na sa off sa mga trabaho rin, no, yung mga papasok sila.
Lalo na nung official ako ng UP,
naging staff regent po kayo.
Naging vice chancellor ako tsaka faculty regent, no? Yun, kasi alam nila official ka ng UP, akala nila
may badge ka.
May connection ka o pwede kang ano, gamitin yung influence. Maraming ganun eh. Pero sinasabi ko na lang sa kanila, you just go through the process, do your best, no?
Pero ang hirap
rely, but don't rely on the, me, just because kamag-anak kita, kaibigan kita, kapitbahay kita, ganun.
Pero I'm sure, Prof. Roland, nakaranas rin kayo na sumama yung loob nung sinabihan nyo. Hindi po ba kasi pag ganyang kultura eh, na kapag when we talk about the connections, tapos ikaw ay na-decline dahil sa connection na yun.
O lalo na, Edge, pag alam nila na merong, in a way, merong kang utang na loob sa kanila.
Ayun, isa pa yun.
O kaya, halimbawa, sabihin mo nating related kayo, kumpare kayo, o kaya, di ba ganun? Yung, kaya, yung anak nilang yun eh, inaanak mo.
Nako. O di kaya best friend mo. O BFF, kabarkada. Di ba maraming ganun? Even in small offices nangyayari po yun.
Kasi doon nagsisimulang ang in some little ways yung corruption. No? Kasi meron tayong proseso eh. Dinadaanan. We have mga black and white yan, di ba? Proseso how to admissions policies, etc. No? So kung meron man silang intention na makapasok, then compete like the others.
Tama.
No?
Para equal chances, di ba?
Just do their best. Para kung magaling talaga, makakapasok. Kung hindi, sorry na lang. Ganun talaga.
Hindi para sa iyo yung posisyon o di kaya yung slot na yon kasi may mas deserving pa.
Di ba? Kasi masisira yung proseso eh. Tama. Yung system. System ang pinag-usapan natin dito. Kung just because of personal ties,
tama,
connection, you'll violate it.
Correct.
It's just like yung mga taong nagta-traffic violation, di ba?
Nako.
Bakit minsan papakita nila kung ID nila, sino-sino sila, o congressman, or ano.
That's
irrelevant eh. Kung nag-violate ng ano, dapat ano yun yan.
Tama.
Tiketan talaga. Walang ano, yung connection. O kaya, just because kamag-anak nilang isang mataas na opisyal, no, that should not ano
be an excuse.
Excuse, no? O kaya yung iba nilalagay pa sa ano nila, ano, kuminsan may mga ID ng PNP, di ba, sa mga ano, di ba, yung bangkotse, as if they will be exempted from traffic
because of that ID,
traffic rules. So kaya iba nilalagay nila media. Anong ibig sabihin nun? Anong relevance ng, di ba yung media? Minsan, di naman talaga media, pero naglalagay
may media,
ng malalaking
ano sila,
ID sa
sticker.
Napakalaki pa, lalagay nila sa ano eh. Yung iba sa parang ID.
Malaking
sa,
ID. Oo.
Sa loob ng kotse nila. Hindi naman official media car yung ano nila.
Naku, wala pong sabihan. Special treatment, ika nga. Pero pag nangyari ito sa public office, ito po ba ay masasabi nating grounds for resignation or impeachment. Yan po itatanong natin kay Prof. Roland mamaya sa ating pagbabalik. At syempre po, ay maaari po kayong magtanong, mag-comment, pwede po kayong mag-suggest, pwede po kayong mag-react sa ating programa ngayong hapon. Kayo ba'y nakaranas na ng ganyan? Pinersonal kayo? Kahit na kayo po ay highly qualified, eh dahil nga po sa usapin ng connection, no, at corruption, eh nako, nangyari po ang hindi magandang pangyayari sa inyong buhay. Kung pwede po kayo makipag Facebook sa amin, hanapin lamang po ang facebook.com/DZUP1602AM. Pwede rin po kaming itawagan no, sa 503-8288. Nandyan si Julius para sagutin ang inyong mga tawag ngayong hapon. At sasagot rin sa inyong text si Raymond sa 0927-220-8332. Walang palakasan dito. Lahat ng mauunang mag-text, yun po yung babasahin natin agad. Ha? Alright, nako, dito po ay magbe-break muna tayo. Oras po natin, isang minuto makalipas ang ikatatlo ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka!
Halika!
Updates. Inihahandog ng Kolehiyo de San Juan de Letran ang AdSpeak 2015 Values Power Up, a student convention on values advertising. Tara na sa Letran St. Thomas Building Student Center Auditorium sa February 13, 2015 sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Makakasama natin dito ang mga bigating speakers mula sa advertising industry. Sabay-sabay nating abangan ang mga entries na magwawagi. Kaya, let us all power up odd with values. Ito ay hatid ng Legio de San Juan de Letran sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZ Updates!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam...
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating programa. Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa atin pong himpilan sa DZUP 1602 AM. Binabati po natin ang atin pong mga kaibigan dyan po sa College of Mass Communication dun po sa may Freedom of Information Garden. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ha. At inimbitahan po namin kayo na makipunto po sa ating programa. Pwede kayong mag-text ng inyong questions, suggestions, mga comments po ninyo o di kaya ang inyong reaksyon sa ating programa. O may mga mungkahi kayo, paano pa mas lalong mapaganda ang ating programa. Welcome na welcome po yan. Tawag kayo sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332. Ngayong hapon, syempre kasama po natin ang ating regular na kapunto tuwing Lunes, Professor Roland Simbulan, at tinatalakay natin, no? Magandang naging daluyan ng ating discussion kanina dahil po tinalakay natin yung appointment ni Pangulong Aquino, no? Bilang isang pangulo, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang style of leadership. Isa nga sa kritik ni Prof. Roland kanina, yung usapin po ng napaka-personal na dealing. At yun, titingnan natin kung ano ang naging epekto nito, no, sa public service, no. Yung public trust ng kanya pong matuwid na daan, no? Yan po yung tinatanong ngayon. At especially, naka-focus tayo ngayon dito sa Mama Sapano. Dahil nga po ay naki-question, no, yung command responsibility bilang siya po ang commander-in-chief. Meron pong ilang mga sektor ngayon ang nagtatanong, sino nga po ba talaga ang dapat accountable sa naganap? Kaya nga po, meron pong kaliwat kanan na mga investigasyon, board of inquiry, at yung usapin po ng Truth Commission para nga po maungkat, no? At malaman po ang buong katotohanan para malaman po kung sino po dapat talaga ang accountable sa usaping ito. Tanong ko muna kay Prof. Roland, ano ba ang necessity? Bakit nga ba talaga tayo ay, anong makukuha natin kapag meron po tayong, siya ang dahilan, siya yung punot dulo nito. Meron po bang magbabago sa sitwasyon kung halimbawa po ay, kasi sinasabi ng iba, hilig niyong mangturo eh, hilig niyong mag-blame, passing the blame on others. Ano po ang punto nito kapag nasa governance naman po? Meron po bang pangangailangan talaga na makita kung sino talaga yung utak sa likod po nito?
Well, yung sa ano, kasi ang dilemma din sa governance, no, nung mga namumuno, no, okay, whether elected or appointed, is that unang-una, kahit na nanggaling ka sa isang particular na sektor, no, once you are in public office, no, lalo na elected ka, no, and even the people who are appointed, no, in public office, ang nagiging constituency mo ay lahat ng tao, lahat ng Pilipino, hindi lang yung sektor mo.
Mm-hmm.
Kaya dapat binabalance mo rin yon, kasi constituency mo, in fact, kasama na rin sa constituency mo, pati lahat ng kapwa Pilipino, including the NPA, the MILF, even the rebels, in fact, no, hindi lang yung those who are abiding by the 87 constitution, no, even those outside the law, no, even criminals actually, kasi the fact that the constitution gives due process even to criminals, no, who are operating outside the law, kasi pag nahuli sila, no, ano pa rin sila covered by the constitution. But just because they're criminals outside that does not mean that you can torture them, no, or do anything you like with them, mm-hmm, no, without due process. The fact that binibigyan mo sila ng due process means that they're part of the ano, the national constituency, mm-hmm, ng ating pamamahala,
mm-hmm,
no. So ngayon, sa ating sistema kasi may saligang batas tayo, may set of laws tayo. Ang violations ng even hindi lang yung mga criminal actions, no, yung intentionally intended criminal actions, pero pati yung mga some mistakes done, no, in decision making, no. Merong mga corresponding penalties yan, no? Kasi pati penalties are not just legal or criminal, no? Meron ding penalties that where yung you lose trust of the public, no? Kasi after all, ang talagang constituency mo yung mga tao, no? Kahit ka, 'di ba? You are accountable to the people, ika nga, no? Under our present form of government, you're not just accountable on the technicalities, yung batay sa sinasabi ng mga batas natin, ng constitution, pero ang eventually, ultimately sa mga tao yan, accountability mo. So, if you commit certain mistakes, no, merong ano sa ano yan, sa sistema natin, no, corresponding processes, how to deliberate on them, no. So it's either you are judged by those agencies or the yung mechanism na yon as guilty or not guilty.
Mm-hmm.
Kasi ano naman tayo eh, you have due process, ika nga, mm-hmm, no, you can still defend yourself, no. Ngayon after the due process, defending yourself, no, it's either you are penalized or not penalized or acquitted.
Mm-hmm.
Ganun yan, no. So pero ako, ang ano ko dito, although I'm not talking here as vice chair of CENPEG, no. Ang ano ko lang dito, whenever we are in government, lalo na kung elected ka, no. When you are elected, you swear by the constitution.
Tama po,
'di ba? So, including yung pag-swear mo sa constitution to serve, merong fixed term 'yan.
Mm-hmm.
May fixed term kasi hinalal ka eh. No, hinalal ka. pag inalil ka with a fixed term, parang dapat mong i-serve yung term na yon, no? I mean, just because there are criticisms to what you do. Kasi, totoo nga, you cannot satisfy everybody.
Mm-hmm.
Kasi yung ating lipunan, no? Iba-ibang mga ano yan, interest groups, no?
Mm-hmm. Divergent.
For attention, for mm-hmm. resources, etc. No? When you make a decision, for example, on the budget, no? Merong mga aangal, no? Yung hindi na, nabigyan ng ano-ano. Kung bibigyan mo naman itong sobra-sobra, meron ding ibang sektor naman na mag-ano. So, ang ano dyan, siguro, you should try to satisfy the needs and interests of as many people, the greatest number no, of people. No?
The majority.
The majority, oh, as much as possible. Pa. Dahil sila yung constituency mo talaga. Eh, no? So, but you cannot... kasi imposible mo naman na magiging immune ka sa any kind of criticism or what decisions that you make, no? Pero ang maganda rito kung ano ka, try to widen your ano, your options sa, para when you make a decision, no, it will be the wisest of all decisions, no, based sa ano mo. So yung mga public officials natin, elected and some appointed, they're given those powers by the Constitution to decide for us. That's why we elected them, eh.
Mm-hmm.
No? When we elected them, yung decisions nila is not always popular sometimes, no? Kasi sometimes, hindi naman pwede kasi every time mag-decide ang isang public official, ipapa-referendum niya, o ibabatay niya sa social web, sa ano ng public opinion, yung sir. Hindi leader para sa akin, para sa akin hindi leader yung ganun, eh. Yung sumusunod ka lang sa ano ng public opinion. But remember, Jesus Christ was crucified because of public opinion, di ba? Inano sa si Pontius Pilate, nagugas ng kamay. Inano niya sa ano, yun, di ba, yun ang ano, public opinion. Siya yung instead of Barabbas, siya yung piniling i-crucify, no? Yung leader minsan pag once in-assess niya mabuting sitwasyon, dapat at nag-decide siya, dapat firm siya sa decision na yon. And sometimes, those decisions are not always popular at a given time. Hmm. Pero kailangan i-ano niya, i-ano niya yan. Oo, kung palag sa kanya, yan ay makatutulong sa nakararami o sa interest ng mararami, panindigan niya yun talaga. No? Siguro along the way explain niya sa mga tao yung kanyang stand, why it is correct. Yun ang leader, hindi yung bumubuntot na lang sa public opinion. No, kasi kuminsan yung public opinion mali. No, it's not always correct.
Sa ngayon po ay I'm sure you're aware of this, Prof. Roland, na may ilang grupo, no? Actually, ang tinuturo pa nga or pinopoint out na mga groups ay nasa likod nito yung mga church people, no? Ilang mga obispo, ilang mga militant groups, ilang mga people's organizations, no? At ordinaryong tao na tinutulak nga yung panawagan na pagbitiwin si Pangulong Aquino. May mga grupo po na ang naging basihan po nila ay unang-una, itong nangyari sa Mamasapano, no, na kumbaga yung pag-hold accountable kay Pangulong Aquino raw sa usaping ito. Yung pangalawa, yung bago lamang lumabas na desisyon, no, ng Supreme Court na pinagtibay yung una nilang desisyon na sinabing ang Disbursement Acceleration Program ay labag sa batas. At iba pang mga usapin na kumbaga nagpapakita na sila ay hindi kontento at hindi sila sang-ayon sa mga naging desisyon ng Malacañang. Ano po ang inyong pananaw doon sa mga panawagang resign Pinoy at magbitiw na sa kanyang kasalukuyang posisyon?
Well, may proseso yan. Kasi, of course, these people are entitled to their opinion, no? Palagay nila kung yung ginawang aksyon o desisyon ng isang namumuno, no, ay mali, no? They have all the right, no, to call for the resignation of the president. But remember, yung presidente kasi, merong fixed term yan naman, eh, no? May fixed term of office naman yan. Yung system of succession natin through the electoral process, no, ay malapit na, no, so that if this person is judged. Of course, one term lang ang presidency natin, pero it could affect the one to be endorsed by this incumbent president, mm-hmm. no? Mm-hmm. Yung chances nung babasbasan niya. Pero pagtingin ko, meron namang kung napaka-seryoso yung pagkakamali, no? Or sometimes hindi pagkakamali lang eh, pero yung napaka corrupt, no, nung isang namumuno, then the calls for the resignation will snowball to such a point that yung sistema natin sa pagtanggal ng pangulong yon gugulong. Hmm. At may sistema tayo doon, yung system of impeachment para sa pero may proseso yan.
Opo.
No? Kasi kung gusto mong gawing shorter yung term ng presidente kahit na may fixed term siya, no? Halimbawa, no? May ano yan, merong proseso na dinadaan sa ating ano. Kasi remember si Pangulong ano, no? Case in point, Pangulong Erap Estrada, yan, popular president yan. One of the most popular president elected, no? Tapos kontrolado niya noon yung House of Representatives. Pero dahil napaka-seryoso yung charges sa kanya, mm-hmm. no? Na siya'y may ginawang kasalanan, no? To the point na, kasi naging witness pa yung kanyang mismong body niya, no? Si Chavit Singson, no? Talagang even the House of Representatives na nung time na yung kontrolado niya, no, nakuha yung 1/3, no, of the total, no. Tapos kaya umabot sa Senado, yung impeachment process sa Senado. So kung seryoso enough yung ano, this system will have enough ano, can muster enough strength. Pero kung hindi, kasi kung wala kahit na may mga criticisms yung ano, yung isang namumuno, no, this system will stop up to a certain point. Importante kasi dito, Edge, yung kasi ako ay I teach courses, no, in public management, no. Dapat ang palakasin natin yung sistema, no, system of checks and balances, mm-hmm. no, para hindi maabuso yung ano natin, and so much so that kung may aabuso, kokorek ng system ito. Let's not opt for personalities in our leadership, no, lalo na yung charismatic na personality. Ganon, delikado yun eh, kuminsan yung ganon eh, yun ang mga charismatic personalities, kuminsan yan ang mga nagiging diktador, no, kasi ina-undermine nila pati yung system, no, that is in place, no. So dapat ang palakasin natin yung proseso ng ating political, yun nga sabi ng iba, ang tawag nila dito, pagpapalakas ng mga ating political institutions and political parties based on principles. Mm-hmm. Yun ang dapat palakasin natin. Mm-hmm. No? So, palagay ko, if the charges against the president, no, sa kanyang leadership are very serious enough, then there is an opening in the system. Mm-hmm. So if it can muster enough support, no, based on public opinion at saka ng enough ano, then it will move, no, mm-hmm. Para maano. Pero otherwise, we will have to wait until the next election, dahil ang hinalal na lalo na yung mga elected officials, no, meron silang ano tungkulin, no, nag-pledge sila na mag-commit sa ano ng saligang batas, no, at kasama diyan yung fixed term of office nila. Mm-hmm. So if we're not satisfied with their performance, no, ng yan, maganda tayo para palitan, para ilagay ang mas yung isang leader na mas bagay doon sa position na yun na magsisilbi sa bansa. Mm-mm. Ako ayoko yung mga ano eh, in a way, ayoko rin yung mga hindi naman hinalal natin na tao na iluluklok natin sa pinakamataas na ano na just because natanggal yung dati yung pangulo. Look what happened after tinanggal natin si Erap.
Nako.
Lalong grabe, no, yung ginawa ni ano, no.
Dating tapos PGMA
tapos noong 2004, anong ginawa pa niya sa election dahil incumbent na siya, no? Ginawa niyang lahat para i-undermine yung proseso.
Mm-hmm.
Dapat ang proseso yung palakasin natin ng sistema eh, so that it will be almost impossible if not difficult for any personality to undermine it.
Mm-hmm.
So that kung may gagawin siyang mistake, talagang yung system mismo ang maglilitis sa kanya.
Mm-hmm.
No? Pero so yun ang aking ano, yung aking pananaw dito sa isyung ito.
Prof. Roland, may follow-up question lamang dito, no? Tungkol doon sa sinasabi niyo kanina, very personal ang kanyang style ng kanyang leadership. Ano po ang masasabi niyo naman kung halimbawa po itong mga panawagan nag-snowball, no? Itong resign Pinoy na na calls, no, sa iba't ibang sektor. If Pinoy, no, resigns, no, halimbawa lamang po may senaryong ganyan, siya po'y magbitiw sa kanyang tungkulin, could it be a sign of strength or weakness? Ano po ang inyong take dito?
Well, I think it will not necessarily strengthen the system. Kasi ako yung inaano ko mas yung sistema eh, hindi lang yung ngayon eh, hindi lang yung immediate eh, mas yung sistema. Kasi kung if it will only undermine the system that we have, no? Kasi the fact that halimbawa isang tao magre-resign on just a very personal, lalo na kung yung reason very personal, no? Yung kasi if you commit yourself, lalo na yung pledge, no, to serve.
Mm.
Dapat tapusin mo yung term mo, no? Tapusin mo kasi ang ano mo diyan, yung taong bayan.
Mm-hmm.
No? You're committed. Parang bigger ano 'yon eh, bigger responsibility 'yon. Kasi sino ba naman ang ano ko kasi ako dati kasi akong administrator. Sino ba naman hindi nagkakamali?
Tama.
And sometimes your mistakes are not because you intended them eh, mm-hmm, to become mistakes. Ang masama kung corrupt ka, ibang usapan na 'yon.
Mm-hmm.
Kasi kung lumuklok ka dyan, tapos intention mo eh talagang magnakaw, no? O kaya ubusin yung kaban ng bayan. Iba na yan, no? Iba na yan. Talaga kailangan umalsa yung mga tao dyan, palitan yan as soon as possible. Pero yung kung yung ano naman na isang tao na wala namang ganong intention, no? Siguro baka kulang lang sa kanyang experience, no? Sa management, no? Mm-hmm. Pero naluklok dyan. Kasi most often, yung mga nahahalal nating mga leader, no, hindi yung mga talagang handang mag-ano. Kasi there may be factors tulad ni Pinoy, no, yung parents niya, nakatulong sa ano yan, di ba? Kaya sa kanyang paghalal. O kaya kung minsan yung isang tao, very charismatic leader. Pero maybe hindi naman siya magaling na manager or magaling na leader, pero magaling siya magsalita, mm-hmm, no? Ganon. May mga ganon eh. Tapos habang yung mga dapat karapat-dapat naman magaling ano, hindi sila nahalal, no? Merong mga ganong sitwasyon. So I think ang ano natin dito, palakasin yung ano eh, yung system of governance, no? Para ito'y accountable, mm-hmm, at transparent. Yun ang dapat nating tutukan,
mm-hmm,
no?
Mm-hmm.
Especially our political parties based on principles, no? Kasi so long as weak yan, talagang we will be voting people based on personalities, mm-hmm, and also based on money, mm-hmm, no?
Yung platform of governance nila, di ba?
Oo.
Kaya magandang natalakay natin to, Prof. Roland, kasi nga ay ilang buwan na lang ay 2016 elections na naman.
Halos next year na lang 'yun, ano.
Hopefully magkaroon tayo ng isang episode dito sa May Punto Ka Diyan, ang tatalakayin po natin, no, yung paano nga ba talaga 'yung pumili, no? Ano ba yung pwede nating ma-strengthen, yung sabi niyo nga po, yung sistema, ma-strengthen yung kumbaga yung will, no, nung ng ating taong bayan na pumili ng wasto, no, dahil bahagi ito ng ating democratic process, no, paano natin susuriin ang mga plataforma de gobyerno nito pong mga tumatakbong individual at mga partido, no, dahil ito po'y bahagi po ng ating tungkulin bilang mga mamamayan, no, ito po'y mahalaga po nating paggampan ng atin pong task.
Kaya malaki ang ano dito eh, responsibility na ng mga kuan eh, ng yung mga nag-organize.
Tama po.
So mass movements, no, social movements, no, sapagkat yung pagmumulat ng mga tao, no, pagmumulat sa mga tao, hindi lang upang maging principled sila, no, Pero para din mag-organize based on their ano no, yung interest hindi lang ng sektor nila pero interest ng buong bansa, no? Kasi yun, panakikita ko kulang tayo doon eh, yung talagang pambansang ano talaga, yung sense of nation, no? Sense yung community natin as a nation, hindi yung community as Ilocanos, as Kapampangans, ganun.
Or kasi clan. Ngayon,
o clan, o lalo na yung mga, or sometimes even family lang, no? Yung mga ganun. And yun ang nagbe-breed ng corruption, yung mga ganyang ano. Pero yung sense of nationhood, no? Na yung nation natin, ang ating komunidad, no? Kung ma-develop yun, pagmula, tas ma-organize yung mga tao, yan ang magiging susi sa pagtatayo ng mga tunay na political parties based on principles. And tama, I think po, that we should learn, marami tayong matututuan sa mga ibang bansa eh, mga kapit, mga ba sa Latin America, no? Yung mga dati laganap diyan yung mga guerrilla movements, no? Sa Guatemala, no? In Bolivia. Pero later, kasi eventually crucial pa rin yung ano eh, yung pagmumulat at pag-organize ng mass movements para itong mga tao ang maluklok nila at mahalal nila yung tunay na nagre-represent sa interest ng mamamayan, no? At magcha-challenge at magpapatumba dito sa monopolyo ng mga political dynasties, kasi yung mga political parties natin sa mainstream, mga ano yan eh, elite parties eh, no? Parang the 1% of our population, sila lang nagko-compete among themselves, no, through their so-called political parties, no? Pero wala namang pagkakaiba sa ideolohiya yan, no? Parehong interest, no? Kaya sila lang nag-switch ng upuan, no? Ang dapat diyan yung mailuklok diyan yung mga talagang mga leader na galing sa masa, no? Galing sa struggles ng ano natin, ng mamamayan, no? At para magsilbi talaga, no? Yun nga, sa merong isang statement quotation nga mula kay dating leader ng Venezuela si Chavez, no? Sabi niya to the effect na the best way to empower the poor is to make sure that the poor are in power. No, kasi that's the only way, kasi so long as the elite are in power, you cannot expect them to serve the poor, to serve the majority. Kaya, pero ang susi dyan, para mangyari yon, yung pagtataas ng kamulatan ng mamamayan para hindi sila mabili, no? Hindi sila matakot, hindi sila masilaw sa personalities ng mga artista na nagiging alternatibo sa mga corrupt politicians, no? Dahil sa media exposure nila. Pero ang iluluklok diyan, mga leader katulad nila Crispin Beltran, no? Katulad nila Kapaeng Mariano. Ganun sana, kasi kung mulatan tao, yan ang talagang ihahalal nila eh, no? Na 'di ba?
Magandang punto po 'yon, Prof. Roland, no? At nako, ito sana po yung 2016 magkaroon tayo ng ganyang tunguhin. Maganda yung gustong-gusto ko 'yon. Ipo-post ko sa Facebook ko mamaya yung pagiging sense of nation natin, na meron tayong pagiging makabansa, makabayan, no? Na punto. At tayo po lahat ay
kaya meron pong responsibilidad diyan. Edge, dahil yung sense of nation, para kapag halimbawa yung interest ng pamilya mo, no, bumababangga sa interest ng taong bayan, sasakripisyo mo yung ano ng pamilya, no? Kasi diyan nagsisimula corruption eh, kung ang mga papangunahan mo yung interest ng pamilya.
Opo.
No? Yung corruption, no? Kasi interest para sa pamilya niya, yung kukunin niya at the expense ng taong bayan, di ba? Pero kung may sense of ano siya, nationhood, hindi niya isa-sacrifice yung ano ng nation, ng
buong bansa.
Oo. Ang isa, yung tasang tabi niya, yung interest ng pamilya.
Iilan lang.
Remember yung kwento ko dati, nung nag-declare ng ano, ang revolutionary government ni Fidel Castro, noong 1959, yung unang deklarasyon nila, nung dineclare ang agrarian reform sa Cuba, no, yung kanyang pamilya,
ang no? mismong
unang pina-land reform niya.
Tama.
No, ni Fidel Castro.
Nasa sinseridad po 'yan at seryoso kung yung leader po natin ay may ganyan pong perspective. Nako, bago pa 'yan ay meron pong inaasahang lalabas na album no si Gary Granada at ang ilan po sa mga artist sa ilalim po ng lapis. Sana maimbitahan natin sa susunod na araw, may kanta sila tulad ng Bayan Muna. Nako, magandang kanta po 'yon para po maiparinig rin natin dito sa ating mga tagapakinig sa DZUP. Maraming salamat Prof. Roland Sibulan sa magaganda at very inspiring na mga mensahe ngayong Lunes. At sana inspire kayo mga kapunto no sa atin pong talakayan ngayong hapon. Binabati rin natin si Geraldine na nakikinig po sa atin sa Makati City. Ito po muli si Kapuntong Edge kasama po si Prof. Roland na nagsasabi po sa inyo ng mayong hapon. May punto kadiyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.